naiste jutud .
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega kohtuda ja tänases saates ajavad oma vahel juttu Inga Raudsepp ja Margit Prantsus. Meie jututeemaks seekord on tervis ja seda igas mõttes nii meie füüsiline, hingeline kui vaimne tervis. Ja Inga, just sinuga on hea sel teemal rääkida, sellepärast, et oma ametilt oled sa kooliõde. Ehk et see meditsiinitöötaja, kes töötab üldhariduskoolis, kus on hästi palju lapsi, on ka õpetajad ja muu kooli personal, seal on tarvis tegeleda võib-olla selliste lihtsamate tervisehädadega, aga kindlasti ka palju teavitustööd teha ja tänases saates püüakski siis sellele teemale läheneda. Ma loodan, et ma olen sellise hea võhiku rollis siin ja saan küsida neid võib-olla natuke rumalaid küsimusi, aga seda huvitavam ongi. Saaksin nii mina kui raadiokuulajad rohkem teada sinu huvitavast tööst, üldse tänapäeva koolilaste tervisest, aga sisse juhatuseks sinu enda kohta, et kuidas sa said kooliõeks, milles su töö seisneb, kes üldse on kooliõde ja kus kohas sa töötad?
Tere ka minu poolt, et kooliõena ma päris oma töötaja karjääri ei alustanud, et ma töötasin väga pikalt haiglas narkoosiõena. Aga siis nagu üks hetk tundsin, et see ring sai täis ja kuna ma oma haridusteed alustasin ju väga ammu, siis ka minu haridus vajas uuendamist ja ma läksin täiendkoolitusele, et saada bakalaureuse kraad. Ja see tähendas 2 aastat õpinguid uuesti ja see oligi nagu selline murrangu koht. Tundsin tõesti, et sooviks nagu mingisugust muutust ka tööelus ja võib-olla mingi väsimus oli tekinud sellest eelmisest tööst, sest et valved läksid aina pingelisemaks ja väga tõsiseid olukordi tuli ja tekiski selline igas plaanis nagu väsimus. See hea tuttav lihtsalt tegi ettepaneku ja kutsus, et kas sa ei ole mõelnud näiteks, et minna koolitööle, et koolis on ju ka õed. Ja nii kui ta seda ütles, et kohe minu sees midagi niimoodi väga rõõmselt liigutas, et oi, et ma ei ole mõelnudki selle peale. Ja sellel samal õhtul ma läksin juba koju ja uurisin asja ja kohe ka andsin märku, et jah, et ma soovin. Et see töö tundus mulle väga, väga põnev. Ja see oli siis juba 13 aastat tagasi, et ma hakkab kooli tervishoius jooksma 14. aasta ja alguses ma töötasin veel niimoodi poole kohaga haiglas ja poole kohaga koolis ja see oli ka selline hea aeg üleminekuks, aga mida enam ma sellesse koolitöösse süvenesin, seda rohkem ma hakkasin nägema neid võimalusi, mis seal on, et kuidas juba väga varakult nende laste elu ja heaolu siis mõjutada ja suunata, mida kõike annab teha.
Ma ei tea, kas mulle tundub, aga kuidagi mõte on, et äkki koolis on vist ka rohkem suhtlemist ja erinevamaid olukordi kui näiteks, nagu sa mainisid, haiglas narkoosiõena.
Jah, et eks see narkoosis, eks ole enamasti inimene pannakse magama ja siis sealt edasi on jälgimine ja seda suhtlust on tõesti vähem. Ja kuna mul endal olid ka lapsed sellised kooliealised, siis ma, noh, see on nagu selline loomulik jätk, et su tähelepanu siis kandub ühelt asjalt teisele ja nemad läksid kooli ja see koolikeskkond tundus selline huvitav ja suhtlust on seal tõesti palju. Aga see algus oli, noh, ikka, et sa tuled ju sellisest, kus sulle antakse tööülesandeid, sellesse kohta, kus sa ise pead oma tööd läbi viima, et meil koolides nüüd enam ei ole ka arste, et me teeme oma töökava septembrist kuni kevadeni kõik, mis me läbi viime, et me ise planeerime, ise teeme ja et olla ise enda organiseerija, see oli ka üks suur muutus tegelikult.
Kas võib siis öelda, et seal koolis, kus sina töötad, oledki sa see esimene ja ainus, kuhu tullakse, kui keegi on ja põlveveriseks kukkunud või kellelgi midagi tervisega juhtub?
Kui palju kooliõde üldse koolis on, see sõltub kooli suurusest. Et täiskoha annab 600 õpilast. Ja vastavalt sellele, kui on siis vähem õpilasi, siis on ka kooliõde vähem seal koolis kätte saada. Aga lapsed käivad ju koolis igapäev. Nii et tegelikult peaksid olema kõik koolitöötajad läbinud esmaabi kursuse, kõik peavad oskama anda esmaabi, aga iga päev peaks ka koolis olema keegi, kes oskab anda elupäästvat esmaabi, et see ei saa sõltuda ainult sellest, et kas kooliõde on koolis või on ta koolitusel või on ta näiteks haigeparasjagu või ei ole temal tööpäev, et lapsed peavad abi saama iga päev.
Kas sul on siis tulnud ette mingid see hirmsaid olukordi ka või lausa sellised eluohtlikke kellegi jaoks siis, kus sa pead andma tõesti võibolla isegi elustavate abi?
Selliseid väga raskeid ja kriitilisi olukordi on olnud vähe, aga võibolla siis peaks üldse rääkima, et millega kooliõde tegeleb, et vahel on tõesti selline arusaam inimestel, et kooliõde lihtsalt nagu ootab kabinetis üksinda ja keerutab pöidlaid, kui nii keegi põlve ära lööb, et päris nii see ei ole. Et kooliõe töö ikka suures osas on planeeritud ja sinna plaani sisse käivad tervisekontrollid esimeses, kolmandas, seitsmendas ja kümnendas klassis juhul, kui on siis gümnaasium või kutsekool. Või. Ja vaktsineerimised ja siis riskirühmadega tegelemised, ehk lapsed, kes vajavad pidevat jälgimist ja loomulikult ka osalemine tugispetsialistidega võrgustikus. Ja loomulikult siis veel ka need tõesti põlve ära löömised või sellised peavalud, kõhuvalud, millega lapsed igapäevaselt pöörduvad ja igasuguste murede kuulamine.
Kui näiteks võrrelda sinu enda koolieaga, ja siis sinu silme läbi nähtuna, milline on tänapäeva laste tervis? Kas see on parem või kehvem? Kas probleemid või mured on teistsugusemad? Või on ka küsimus selles, et tänasel päeval me võibolla räägime teatavatest probleemidest kuidagi rohkem või süvitsi kui varasemal ajal, et need mured olid võibolla ka siis olemas, no ma näiteks tooksin vaimse tervise mured, et tänasel päeval me räägime neist, aga need probleemid võisid ju olemas olla juba ka toona.
Ma arvan, üks asi, mis on väga palju muutunud võrreldes minu kooliajaga on see, et see aru saamine, et mis on tervis. Et vanasti võibolla me nägime seda väga füüsilise tervise keskselt, aga tegelikult juba 1948. aastast WHO on sätestanud tervise mõiste, et see on vaimne, füüsiline ja sotsiaalne heaolu, mitte haiguste puudumine. Ja et kui selliselt seda lapse tervist vaadata ja noore tervist ja üldse tervisest niimoodi aru saada, siis kõik, mis inimest ja tema heaolu mõjutab, ongi üks tervis. Ja vastavalt sellele, mida me siis märkame, näeme, see nõuab ka sekkumist.
No maailma tervishoiuorganisatsioon võib ju seda sätestada, aga erinevates riikides on erinevad ajad ka poliitilise ja ühiskondliku korra mõttes, et see teadvustus tuleb kuidagi hiljem. Ma ei mäleta, et minu noorpõlves oleks vaimsest tervisest räägitud näiteks.
Ja eks tulebki hiljem. Tõesti, mida aeg edasi, seda rohkem see normaliseerub, kuidas me tervist näeme, et me näeme inimest kui ühte tervikut. Ja kui ma nagu mõtlen oma kooliajale tagasi ja kui ma praegu teades neid asju, mida ma nüüd tean, läheksin tagasi oma klassiruumi või oma kooliaega, ma oskaksin palju paremini võibolla mingisugustele nähtustele või probleemidele nime anda, kuskile kedagi suunata ja palju paremini märgata. Et see on küll üks suur areng olnud, et ühiskond on saanud teadlikumaks, et mis see lapse heaolu ja tema tervis üldse on, me paneme paremini tähele, aga ka kogu ühiskond on muutunud. Meil on tekinud täiesti uued probleemid, mida ju vanasti ei olnud maailman lahti ja sellega koos on väga palju teadlikust, mis omakorda mõnes mõttes on hea ja siis teises mõttes natukene toodab jällegi ärevust, et kui me kas või lapsevanematena saame väga teadlikuks sellest, mida laps vajab, siis me hakkame võib-olla ise ennast tundma ebakindlana, et kas ma suudan talle seda kõike tagada ja anda ja see vanemate ärevus kandub lastele üle ja no ütleme, et maailm on läinud väga palju keerulisemaks võrreldes meie lapsepõlvega ja keskkond üldiselt, et meil oli väga lihtne ja puhas toit ja me ei saanud võib-olla seal talvel kõiki vitamiine kätte ja aga toit oli lihtne ja puhas.
Ma ei tea, kas ainult mulle tundub, aga ilmselt meie immuunsüsteem oli ka ikkagi tugevam kui tänasel päeval, kui me oleme nii teadlikud ja nii hoitud, aga nõrgemad.
Jah, et kui võrrelda seda meie lapsepõlve, siis seal oli väga palju õues viibimist, loomulikku valgust, värsket õhku, palju liikumist, sest et toas ei olnud ka eriti midagi teha. Televiisorist ei tulnud mitte midagi, eks ole jõulukingiks olid suusad ja uisud ja hokikepid ja sellised asjad. Ja, aga tänapäeval muidugi see nutimaailm, mis väga palju lapsi mõjutab füüsiliselt ja vaimselt, see on üks suur võitlus lapsevanematel ja see ei ole üldse lihtne.
Naiste jutud.
Kui palju lapsevanemad ja kooliõde omavahel üldse kokku puutuvad või mingid koostööd teevad või te teete niimoodi vaikides koostööd, et nemad osal ajal ööpäevast ja siis sina seal läbi oma programmide või siis ka otsesed muude kokkupuudete lastega siis omalt poolt?
No koostöö on üks väga-väga oluline asi.
Ja sa mainisid ka seda võrgustikutööd erinevate teiste koolitöötajatega.
Jah, et kooliõde on ju üks võrgustiku osa, et enamus koolides siiski on koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, loomulikult klassijuhataja, aga koostööd tuleb teha kõigepealt lapse endaga, lapse vanemaga ja siis võrgustikuga. Aga ütleme, et mida suuremad on probleemid, seda laiemaks see võrgustik teinekord läheb, et kui nii politseini välja ja me kõik oleme üks meeskond, kes katsub võimalikult vara neid probleeme avastada ja kui vaja ka sekkuda, et need probleemid ei kasvaks ja mida suuremaks probleemid kasvavad, seda rohkem nõuavad lahendamiseks ressursse nii rahalisi kui ka abiressursse. Aga noh, tänu sellele, et kui sa siin enne mainisid seda teadlikuks saamist, siis õnneks viimasel ajal siiski enam ei peljata ka abi paluda ja abi küsida, et selline vale häbi taandumine on küll üks väga hea tendents, et inimesed siiski julgevad abi otsida, julgevad tunnistada, et neil on abi vaja ja üldiselt kui probleemidega tegeletakse ja siis nad lõpuks ikkagi ka kipuvad lahenema. Et see on selle töö selline positiivne pool, et sa näed lahenemisi.
Kui praegu kuulavad seda saadet näiteks lapsevanemad, kas on mingi selline sõnum, mis sa tahaks neile kooliõe vaatevinklist öelda, mis puudutab laste ja perede tervishoidu?
Kui mõelda, et mida see laps siis lõpuks vajab, et tunda ennast hästi ja tunda tervena, siis tegelikult on vaja ühte turvalist keskkonda. Tal on vaja, et teda nähakse, kuuldakse, lohutatakse, ollakse tema jaoks olemas. Ja laps, kes tunneb ennast turvaliselt kodus, enamasti tunneb ennast turvaliselt ka koolis. Ja muidugi on kaaslaste vahelised probleemid ja nendega tuleb ka pidevalt tegeleda, et need ei kao mitte kuskile. Aga olla selle lapse jaoks olemas ja mitte passiivses mõttes olemas, et noh, et kui tal on küsimuseks, ta siis tuleb ja küsib mu käest, et see nii ei toimi, et lapsevanem peab olema ikkagi see aktiivne pool, kes seda last siis näeb ja võib-olla mitte küsima lihtsalt, et kuidas sul koolis läks, hästi läks on tavaliselt vastus või siis pigem küsida, et räägi mulle oma päevast ja see on selline siksak, et räägi mulle oma päevast, kuidas sa tundsid, aha, mis sa siis tegid, et nagu avada seda vestlust, et võibolla lapsevanemad kahjuks, kellele endale ei ole olnud sellist kogemust oma lapsepõlvest, nad tõesti peavad nagu esimest korda ka asju õppima, kui mõelda, et mis on see põlvkond, kelle lapsed praegu lähevad kooli ja õpivad koolis, siis need olid Eestis ikkagi sellised rasked ajad ja aga õnneks ei ole ka nüüd enam nii suur tabu, et õppida lapsevanemaks olemist, et sellel on ju väga suur tasu tervete ja turvaliste laste näol, et ma arvan, see on ka üks hea trend, et lapsevanemaid huvitab, kuidas olla hea lapsevanem.
Ja mind ei käsiks, siis ma üldse ei jonniks, ega ruttu ära väsiks. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Lapsel on mõtelda vaja, seda, mis on juhtunud vaare, mida suured ei vaja, kuid mis olla võib ka parem. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Ja täna ei saagi suureb minu juttudest aru, minnes magamagi kaissu võtta mängu kaaru. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps.
Eelpool sai mainitud näiteks vaktsineerimist. Viimastel aastatel just korona ajal tõusis ka teemaks. On tulnud selliseid väga palju vaktsineerimise vastasust. Kas praegu, nüüd kui juba koronast enam mitu aastat ei ole nii palju räägitud, kas see teema on lõpuks ometi vaibunud? Või käib see sõda tegelikult ikkagi edasi?
Ja eks korona koha pealt tuli üks selline murrang sisse küll, et sellel ajal ju oli väga raske lapsi ka tava nende riiklikus vaktsineerimiskavas olevate vaktsiinidega vaktsineerida, sest et kooliõde ju küsib vanema käest luba iga vaktsiini tegemiseks ja siis oli tõesti olukordi, et kui sa juba lähed selle loa küsimise paberiga või siis kohe eemalt juba hüüti, ei, me ei tee mingeid vaktsiine, et see oli tõesti selline nagu ärev aeg ja siis pidi selgitama, et ei, see ei ole koronavaktsiin, see on nüüd see üks teine vaktsiin, aga see ärevus tõesti on nüüd nagu maha käinud ja nüüd on normaliseerunud, aga inimestele ja tundub, et need haigused kõik on kuidagi kaugel ja see juhtub kellegi teisega ja see ei ole siin meil ja see ei puuduta meid ja tõesti loobutakse võibolla liiga kergekäeliselt ja sageliga lükatakse edasi ja siis unustatakse. Et tegelikult see vaktsineerimine on kooliõe ja perearstikeskuse vahel ära jagatud niimoodi, et enne kooli vaktsineeritakse lapsi perearstikeskuses ja koolis võtab selle tõesti kooliõde üle ja tegelikult neid vaktsiine, mis on riiklikus kavas, et neid on väga vähe, et 12 aastaselt tuleb alles see esimene vaktsiin, kui on kõik tehtud, mis on see papilloonviiruse vastane vaktsiin, 13 aastaselt mumpsleetrit punetised ja 15 aastaselt difteeria teetanus läkaköha. Need tegelikult kogu kooliperioodi jooksul, kui enne kooli on kõik tehtud, on ainult 3 vaktsineerimist. Seda ei ole palju. Aga samas, siin eelmisest nädalast oli see leetrite uudised, nüüd on ka juba siseriiklik levik, eks see ju, need asjad hakkavad juhtuma tänu sellele, et inimesed on ennast väga turvaliselt tundnud.
Mul on tunne, võibolla ma eksin, aga et üks viimaste aastate või aastakümne probleem on kerkinud ka allergia näol. Inimestel on kõik võimalikud allergiad. Toitumise koha pealt on palju erisusi, igasugused erinevate materjalide või asjade vastu allergia või ei ole see mingi suur tont, mida mina ainult näen.
Eks ikka, jah, et kuna see keskkond on ka meil ju väga, väga muutunud, väga palju on tulnud igasuguseid säilitusaineid, igasuguseid asju, mida lisatakse toitudele, mida enne ei olnud. Ja väga palju tarbitakse töödeldud toitu, kus juba iseenesest on palju säilitusaineid ja kõike muud. Siis see mingid mõjuda kindlasti kõik selline toidu ja keskkonna suhtes inimene on ju tundlik kõige suhtes. Ja vähene ka loodusega kokkupuutumine, et elu on muutunud väga puhtaks, kui tohutult palju on meil tekkinud igasuguseid puhastusvahendeid, mida varem ju ei olnud. Et me hoiame selle keskkonna ühelt poolt turvaliselt puhtana, aga teiselt poolt ka mitte nii turvaliselt, nii puhtana.
Ja, et see nõrgendab meid tegelikult.
Ja mustuses elamine ei ole mingisugune hea asi, sest et läbi ajaloo on ju sealt saanud alguse väga tõsised terviseprobleemid, aga ja, et see on selline balanseerimise küsimus, aga võt seda kõike ju tagasi pöörata on väga raske, et inimene peab õppima, no ütleme, et suurem vastutus on leida tasakaal inimesel endal siin selles keskkonnas, kuhu me oleme jõudnud nii ekraanidega, uudiste tarbimisega, oma ärevusele, kaasaitamisega või mahavõtmisega, et inimesel endal on keerulisem selles keskkonnas, kui mõelda seda meie lapsepõlve.
Jah, aga kes ikka minu asja nii-öelda ajab, kui ma ise pean saama teadlikuks ja ma arvan, et lapsed koolis, kui nad omandavad erinevaid teadmisi ja oskusi, siis üks asi võiks ka olla, mis just sinu eriala puudutab, ehk et ka tähelepanu tõmmata oma tervisele, sest kui ma näiteks mõtlen toitumise peale, kui koolilapsel on kas laktoositalumatus või gluteenitalumatus, no ta peab ikkagi ise eelkõige hea seisma selle eest, et ta siis neid asju ei tarbi. Keegi ei tule niimoodi üldiselt üle küsima. Kuigi ka seda kohtab, mul on meeles just aastaid tagasi, kui ma läksin ühele Soome reisile ja need meie vastuvõtjad küsisid eelnevalt juba, et palun antke siis teada ka, mis allergiat teil on, laktoositalumatus või gluteenitalumatus või terve nimekiri, mis ette loeti ja mina siis nii-öelda plaksutasin ripsmeid ja ütlesin, et mis allergiat, pole ühtegi allergiat. Ja mõtlesin, et oh, küll on alles heaolu ühiskond, millised probleemid, et minul või meil siin ju neid ei ole. Aga tegelikult on ikka küll ja lihtsalt võibolla me ei ole teadlikud kõigest ja see näitas eelkõige ka minu enda teadmatust. Sellepärast, et mõne inimese, ma ei tea, pähkli allergia või kas või isegi, kui on selline paanika, hoo, oht, tegelikult need on väga tõsised asjad. Enne ma lihtsalt ei teadnud, kui tõsine see võib olla ja kui sa ei ole nendega kokku puutunud, noh, ühest küljest väga tore, et sul ei ole neid probleeme, aga tegelikult need on väga tõsist asjad.
See on väga hea, Margit, et sa selle välja tõid, sest et see ongi nii, et inimesed vahest mõtlevad, et kui nad ei tea asjadest, siis neid ei ole olemas. Aga pruugib sul ainult kokku puutuda reaalse inimese, reaalse probleemiga, kui sa saad aru, et see on päris asi. Ja, see ei ole välja mõeldud, see ei ole kellegi mugavus ei ole kellegi peenutsemine, need ongi päris probleemid.
Sest ja, on ju ka neid peenutsejaid ja ma arvan, see just ongi, mis on siis nende nii-öelda teadmatute inimeste seda arvamust kujundanud, et mingid pseudoprobleemid, eks ole. Aga nende mõnede nii-öelda teesklejate või mugavate kõrval on ka tõsiste probleemidega inimesed ja kui mina esimest korda kuulsin, et mainitakse paanika hoogu, ma mõtlesin, mis paanika hoog, et noh, lihtsalt rahuna maha, et mis paanika hoog, eks ole. Aga kui sa saad aru, et tõesti inimene ta ei saa hingata ja ta nagu täiesti tardub, või igast muud asjad, mis sellega võivad kaasna, siis sa saad aru, et siin ei ole küsimus sellega, et ah, kuule, võta rahulikult või rahune maha.
Ja eks neid toidutalumatust ja neid päris probleeme ikkagi on ja see on saanud täiesti tavapraktikaks, et kui kuskil midagi organiseeritakse, siis eelnevalt küsitakse, et kas kellegi on mingisugust talumatust. See on nüüd täiesti, see on meie igapäev. Aga koolis muidugi need lapsed on ise teadlikud, et meil on noh, haiglates ja kus iganes need lapsed saavad siis ja vanemad saavad väga tõsise koolituse oma vajaduste või oma probleemi suhtes ja samamoodi ka näiteks diabeedi lapsed, kes peavad oma süsivesikuid arvestama ja kooliõed on igal pool toeks, aga vanemad ja lapsed on väga põhjalikult haritud selle, kuidas ennast hoida. Et kooliõel on selline toetav roll, aga see meie meditsiinisüsteem tõesti väga palju harib lapsi ja vanemaid nii, et ta, ja see on, esimene vastutus on neil ja meil on küll lapsi, kes ju väljasõitudel kas või võtavad kaasa epipenni, mis tähendab, et kui tal tekib selline kas või mesilase nõelamine või siis tal on see vahend, millega ennast aidata kohe kaasas, et need on need tõsised olukorrad, et seda ei saa kuidagi nimetada
mingiks peinutsamiseks või mugavuseks.
Absoluutselt. Asjad saavad väga reaalseks, kui sa nendega päriselt kokku puutud või kui see puudutab sind isiklikult. Nii et enne, kui midagi võibolla ülehuulte välja lasta, mõelda, et aga kui see on minu laps, kui see puudutab mind, et kuidas ma siis reageeriksin.
Ja sa mainisid harimist või teadlikuks saamist. Kooliõde, ma kujutan ette, ei tee seda harimistööd siis mitte ainult nende hulgas, kellel see on nagu küsimuseks, vaid ehk, et kellel on reaalselt siis need probleemid, vaid ka üldiselt kõigi kooli laste ja õpetajate harimine selles vallas, et nad oskaksid märgata, mis nende kõrval toimub, et oleks võimalik aru saada, kas praegu mu kaasõpilane, kas ta lihtsalt jäi praegu vaikseks või tal on praegu väga tõsine tervislik rike.
Ja eks ennetus on väga suur osa kooliõe tööst, et nendes tervisekontrollides, mida ma siin juba mainisin, seal me teeme sellist üks-ühele terviseedendust, et küsides selle lapse eluviiside ja kõige sellise kohta. Aga siis me teeme ka terviseedenduslikke tunde, kus me näiteks räägime erinevatel teemadel, kas siis puberteet või toitumine või ja esmaabi ka käib sinna hulka. Et ja kui klassis on mõni laps, kellel tõesti on mingi tõsisem terviserike, mis vajab, et kogu see keskkond oskaks märke lugeda ja olla tähelepanelik ja ka ei võibolla ei halvustaks või ei saaks asjast valesti aru, siis muidugi tuleb kõiki harida selles osas. Ja üldiselt lapsed on väga sellised toetavad, kui nad teavad ja oskavad, et nendest kaaslastest moodustada omakorda turvavõrk sellele lapsele, keda peab tähele panema, et need on ju meie tuleviku ühiskonna liikmed ja neid kasvatades me saame sellise turvalisema ühiskonna, kus me ka ise tahame elada.
Ja nad saavad tunda ennast selles kogu protsessis olulisena. No näiteks, kui on mingi olukord, kus kaasõpilane päästab kellegi elu või osutab mingit väga suurt abi, ma arvan, ta mäletab seda terve oma elu ja võibolla see annab ühe hea tõuke talle ka edaspidi olla selline, kes jälgib ja vajadusel sekkub, pakub abi.
Jaa, eks me ju kasvatame neid lapsi igas plaanis, rääkides neile, et mis on need tervislikud eluviisid ja millega, mis arusaamadega nad ükskord oma ellu lähevad, mida nad oskavad tähele panna. See on väga suur töö ühe noore elu nii-öelda seadistamine selliste õigete hoiakute tähelepanemise võimega eluks. Ja kool on selles mõttes üks suurepärane keskkond väga suure vastutusega neile, kes seal töötavad, et ühest väiksest lausest võib ju oleneda kas või väga palju ja ühest väiksest tähelepanekust võib selle lapse elu saada täiesti teise suuna, et selles mõttes see kooli tugivõrgustik ja õpetajad, et need peavad olema silmad igal pool.
Säästä saa nüüd suurema valu, on elul mõte sees. Võid röösida üht ainust elu, ta vaevades. Või nõrken linnu poja, tõsta pesasse. Siis on elul mõte. Läbi aegade laula laulu rõmu tule trösti eksijaid anna leipa nälja seele jõudu nõrge jaid tõsta eeles rõhutud ja jaga
Tänase saate külaliseks on kooliõde Inga Raudsepp ja me kõneleme Eesti laste tervisest just ühe kooliõe pilgu läbi, kuidas on tänapäeva laste tervis, üksteise märkamine tervislikus mõttes, millised on mured või millised on ka arengud, olnud viimastel aegadel võrreldes näiteks meie enda lapsepõlvega. Inga, kas sinul kui kooliõel on oma töös mingi unistus või soov, mida sa sooviksid? Kas see on mõne teadmise suurem levik või mõni sõnum, mida sa soovid, et kõik lapsed näiteks kuuleksid või mida nad oskaksid tähele panna või on selleks mingist pahest loobumine või millised on ühe kooliõe soovid?
Pahedest nii palju, et need ju vahetuvad kogu aeg, et üks kaob ära, tuleb teine asemele, et see ei lõppe. Et kui siin ma alustasin tööd, siis oli võib-olla võitlesime sigarettidega, nüüd on e-sigaret ja see teine sigaret on peaaegu et välja vahetatud ja ja me praegu teeme väga suurt teavitustööd ja võitleme liigse ekraani ajaga, et lapsed käiksid trennis, et see on see tervise vundament, et hea uni, tervislikud eluviisid, piiratud ekraani aeg, head suhted kodus ja ka koolis, see on vundament. Aga selle kohta ei saa öelda, et ehk see ühel päeval juhtub ja kõik saabki nii olema, et see nõuab pidevat sellist teadlikku tegevust ja tööd. Aga mis ma usun, et mis on nagu võimalik ja reaalne, on see, et me selle tugi meeskonnaga ühel päeval oleme niivõrd tähelepanelikud, niivõrd teadlikud ja niivõrd motiveeritud, et me avastame need probleemid väga algstaadiumis, enne kui nad kasvavad suureks ja nõuavad rohkem ressurssi. Võt see on küll mu unistus, et see võrgustik selle lapse ümber oleks väga tihe, väga teadlik, väga tähelepanelik ja reageeriv.
Et võrk peaks igast ühenduskohast.
Just, täpselt. Selline on unistus.
Naiste jutud.
Kas kooliõed omavahel ka mingis vormis kokku saavad, kas korra aastas või mingite aegade tagant, kas on olemas mingi kooliõdesid ühendav organisatsioon või kus te oma vahel kõnelete, kogemusi vahetate?
No mina töötan sihtasutuses Tallinna koolitervishoid, mis ühendab siis kõiki kooliõdesid üle Tallinna ja mõned koolid ka Harjumaal. Ja meie selline omavaheline kokkusaamine toimub siis kooli vaheaegadel peamiselt. Meil on koosolekud ja sellised ühised koosviibimised ja nüüd tänu Zoomi võimalustele, et me saame ka Zoomis kokku nii piirkonniti kui üle selle meie ühendava sihtasutuse. Jagame häid praktikaid, kuulame üksteise muresid, et meil on küll selline ühendav organisatsioon olemas ja eks ta mujal Eestis on sarnaseid organisatsioone, aga ütleme, et see kolleegide tugi ja nende kogemused on üks väga oluline kvaliteeti tõstev asjaolu meie töös.
Jah, ja see on ka omamoodi teise suunitlusega pisut selline nagu võrk või võrgustik, eelkõige siis just kooliõdedele endile nende nii-öelda töötervise hoidmiseks.
Just nimelt, sest et ega ju no, igasuguseid asju tuleb koolis, et kõik see, mis lapsega juhtub, see ju kandub kuidagi edasi kooli ja kooliõde saab ka kindlasti nendest olukordadest osa ja teine kord on väga rasked olukorrad ja väga rasked vestlused ja väga tõsised otsused tuleb teha ja kui sa kõike seda saad jagada kellegagi, kes on täpselt samas olukorras, siis see on suur kergendus, et keegi, kes teab, mida sa tunned, siis kui sa oled näiteks mingi väga raske vestluse ära pidanud.
Kas sul on inga aimu, kuidas kooliõdedega Eestis üldse on? Kas neid on piisavalt? Kas neid peaks näiteks suuremates koolides olema rohkem kui üks? Kas tööpõld on nii suur lai, et ei jõua ära teha?
No, Eestis on asi paika pandud nii, et kui sa tahad kooli pidada, siis sul see kooli tervishoiu teenus peab olemas olema, et kas sa siis lahendad seda koha peal oleva õega või kui on väga väike maakool, siis vahest teenust osutab ka perearstikeskus, kes on seal lähedal ja nagu ma enne juba mainisin, et 600 õpilast annab ühe täiskoha, aga kui on seal juba 1200 õpilast või sinna kanti, et siis on seal kaks sõde, sest et selleks, et teha tööd kvaliteetselt ja tõesti olla see efektiivne võrgustiku lüli, siis sul peab olema aega süveneda sellesse, mida laps räägib ja mida ta ka ei räägi ja näha teda sellise tervikuna. Ja ma arvan, et Eestis, ma usun, et on päris hästi, et need inimesed on siiski, kooliõed on olemas koolides, aga see ei ole mitte igal pool Euroopas niimoodi, et on ka Euroopas riike, kus lapsed võetakse kokku ja viiakse tervisekeskusesse ja kooliõde koolis koha peal ei olegi ja et niimoodi kogemusiga jagada, et meie sihtasutus kuulub ka Euroopa kooli tervise ühingusse ja see on andnud võimaluse käia sellistel kokkusaamistel ja teiste Euroopa kooli tervise teenuse osutajatega kohtuda ja siis sa saad aru, et meil Eestis on ikkagi väga suur luksus ja meil on päris hästi, et õde on enamasti koolis koha peal olemas.
Mõtlen tagasi enda lapsepõlve, milline kahin käis klassist läbi, kui uksele ilmus valges kitlis tädi ja oli teada, et no nii, nüüd kooli hambaarst on võtnud jälle meie klassi ette. Ja muidugi see nõukaaegne hambaravi, see oli üks äda ja viletsus, ei olnud mingit tuimestamist ja see oli üks elu kõige hullemaid hetki ikkagi, kui see hambaarst sihikule sind võttis. Kuidas tänapäeval on koolilaste hammastega lood ja koolides vist enam hambaid ei ravitagi?
Koolides tõesti enam hambaravi kabinette ei ole, siis kui mina alustasin, siis meie koolis veel oli, aga ta oli kas aasta või poolteist ja see oli üks viimaseid Tallinnas siis. Aga nendes tervisekontrollides kooliõde loomulikult vaatab ka suutervist, aga ta küsib ka, et millal sa viimati hambaarsti juures käisid ja millal, kuidas, kas sa pesed hambaid kaks korda päevas ja kui ta ikkagi seal midagi märkab või kui laps ka ütleb, et ta ei ole käinud, siis kooliõde teeb meeldetuletuse ja kui ta tõesti juba näeb midagi, siis ta võtab ühendust lapsevanemaga ja see on kooliõdede poolne töö, aga kuna Eestis on ju lastele hambaravi on tasuta, siis ma võin küll öelda, et mõne võrra on see läinud paremaks võrreldes selle aega, kui ma alustasin oma tööd. Aga eks lapsed ju saavad oma ka suutervise harjumused oma vanematelt. Ja kooliõde saab siin kaasa aidata, et me teeme ka suutervise tunde lastele ja teavitame ja helistame ja kirjutame. Ja Tallinnas on liikumas ka hambatervise buss, mis külastab koole ja vaatab kõigi laste suid, kes on siis, kui vanemad selleks nõusoleku annavad ja et noh, ikka nügitakse seda suutervist ka selles õiges suunas ja minu mõelest on läinud asi paremaks.
Tänapäeva lastel vist ei ole enam selliseid hirme ja ka sellest tulenevalt traumat hambaarstiga seoses, mis meie põlvkondadel oli.
Ja ma usun, et seda on kindlasti jäänud vähemaks. Üksikud lapsed on, kes ei tea, mis põhjusel, aga ei lähe.
Võibolla see on ka päritud nende vanemate käest see hirm.
No võt ei oska öelda, ega siis kõik visiidid ju 100%-liselt ei õnnestu, aga üldiselt ma võin küll öelda, et meie hambaarstid teevad väga head tööd ja on lastega väga osavad, sest nad tunnevad seda vastutust, et mitte tekitada traumat, mille tõttu edaspidi see ravi ja kontroll, eks ole, saab kahjustada kogu see lugu, mis sealt edasi peab tulema. Ja see, et laps peaks iga aasta käima hambaarsti juures kontrollis, see ei ole ju ainult sellepärast, et vaadata, kas annab midagi parandada, vaid tal peab tekkima harjumus.
Profülaktiline selline kontrollis käimine ikkagi
jaa,
korra aastas.
Aga just see harjumus, et hambaarsti juures üks kord aastas käia on normaalne. See on, mida inimesed teevad, et see peab saama lapse sisse kasvatatud, et tulevikust ta siis kasutab ära need võimalused, mida praegu tervisekassas ju ka toetatakse, kui palju inimesed jätavad ju selle üldse kasutamata, sest et ei ole harjumust, et kooliõe vaates on oluline kasvatada sisse neid tervislikke harjumusi. Aga ütleme, et kui lapsel on millegi pärast selline mure, et ta ei lähe ja aastaid ei käi, siis üksikutel juhtudel olen ka mina näinud, et see suu tervis on nagu väga halb, aga siis on võimalus ja vanemad ka seda kasutavad, et lõpuks minnakse tehakse narkoosis nagu kõik korda ja siis on see laps järje peal omadega ja sealt edasi läheb lihtsamaks. Nii et meil on head võimalused.
Naiste jutud.
Hakates nüüd vaikselt seda jutu lõnga nagu kokku sõlmima, mis teemasid ma ei ole osanud veel küsida, mis kooliõe tegevust igapäevaselt või siis ütleme iga aastaselt puudutab, milliste teemadega sa tegeled ja mida võib-olla kõrvalseisjad ei tea, aga mida nad võiksid märgata?
Võib-olla üks teema, mida me ei ole puudutanud, on toitumine. Ja kui siia veel midagi lisada, siis ja, et see, mis puudutab nagu koolielu, on eks ole see koolilõuna, mis on tegelikult kõigile lastele kätte saadav, aga kahjuks on näha, et paljud lapsed ei käi koolis söömas ja seda on küll nagu kahju kõrvalt vaadata.
Aga see on ka osalt ilmselt sellest põhjustatud, et lapse toitumise harjumused tulevad ju ikkagi kodupõhiselt ja võib-olla sellist toitu tema kodus kunagi ei pakuta ja sellepärast tundub see talle võõras. See võib olla sellest.
See üks osa võib olla sellest, aga seal on ka väga palju muid põhjuseid. Kas see sööklakeskkond näiteks ei meeldi talle? On seal väga palju lärmi, on see toit pakutud sellisel viisil, mis ei ole temale isu äratav? Ja mida küll peab ütlema, et mida ma oma kooliajast ei mäleta, on igasugused toitumishäired, kus last näiteks see toidu konsistent säirib niivõrd, et ta sööbki üldse võib-olla seal 2-3 asja ja sellega katsub elus püsida. Et võt ongi, et kui sa enne siin ka küsisid, et mis on erinevus vaadata tavainimese seisukohalt ja vaadata siis sellest kooliõe vaatepunktist, siis lähedalt vaadates sa näed, kui palju keerulisemad asjad võivad olla ja kui palju lihtsam väljaspoolt või olla, noh, öelda, et tehke nii või tehke naa, miks te nii ei tee. Aga kui sa süvened ja vaatad süvitsi, siis on palju keerulisem, et sellistele keerulistele probleemidele teinekord ei ole lihtsaid lahendusi ja peabki otsima neid viise, kuidas lõpuks see lahendus siis tuleb ja vahest ka asjad ei lähe alati paremaks, aga peab olema ka rahul, kui nad ei lähe hullemaks.
Ja üks mulje, mis mulle meie jutuajamisest on jäänud, on ikkagi see, et see kõik on ikkagi võrgustiku töö. Ei päästa kooliõde nüüd ühte last ja tema tervist, ei ole kogu see vastutus tema peal, ei ole see kõik ka õpetaja peal või ka ainult lapsevanema peal, kuigi ilmselt kõige rohkem on see siiski tõesti lapsevanema peal, et selline ühine koosseismine, üksteise toetamine, suhtlemine, mõistmine, arutamine ja lõpeks on see ju ikkagi väga vastutusrikas aeg inimese elus, see lapse ja noorus iga, kui harjumused saavad kujuneda, kui õpitakse eluks vajalike oskusi, mitte ainult teadmisi, vaid ka kuidas nagu oma elu hallata ja juhtida ja see kõik ongi ju just võrgustiku töö ja ka kui me täna oleme rääkinud füüsilisest ja vaimsest tervisest, siis kooliõel on küll oma funktsioon ja ta seisab seal oma nii-öelda postil ja teeb seda oma tööd, aga omavaheline koostöö on oluline. Ja ma loodan, et Pereraadio on saanud olla väikeseks abiks kas või siin kohal, et oleme saanud neil teemadel rääkida ja võib-olla ka raadiokuulajatele mõne mõtte anda, mida tulevikus tähele panna ja võib-olla kus ka oma käed külge lüüa. Mulle väga meeldis, kuidas sa saadet alustades ütlesid, et kuidas sa üldse kooli tööle sattusid, et sa oleks võinud rahulikult edasi töötada oma eelmises töökohas haiglas, aga nüüd oled sa juba pikki aastaid olnud kooliõena töös ja sa oled rõõmus ja naeratav, on ka sulle endale ilmselt andnud seda, mida sinu hing on jällegi vajanud ja see teadmine, et sinu tööst on kasu.
Ja eks inimene tahab ju tunda, et tema tööl on mingi kaal, mingi tähendus, et ta tõesti midagi muudab ja kui sa seda tööd tehes saad neid väikseid võite, et see palgapäev ei ole ainult üks kord kuus, siis see annab sellele tööle sellise maitse, et sa tahad seda teha.
Jah, mingid asju on võib-olla natuke raske mõõta, nii nagu ka õpetaja töö, et kuidas sa mõõdad seda, mida ma täna olen head või kasuliku teinud, et neid tulemusi saab mõõta aastate pärast, aga ei kahtle keegi, et see töö on vajalik. Aitäh, Inga Raudsepp, kooliõde, et sa oled tänasesse saatesse tulnud ja oleme saanud huvitava elukutse väga vajaliku töökohta rohkem teada. Lõpetuseks soovin sulle ja soovin kõigile raadiokuulajatele tervist ja ikka rõõmu igasse päeva. Stuudios olid Inga Raudsepp ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Naiste jutud. Selgemaks läheb